الصلاة لها شروط، لابد أن يأتي بشروط الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة حتى تكون الصلاة صحيحة.
Rukouksilla sillä on ehtoja ja ihmisen pitää tulla näillä ehdoilla ennen kuin hän menee siihen rukoukseen, jotta se rukous hyväksytään.
الشرط الأول الإسلام.
Ensimmäinen ehto on islam.
فلا تصح صلاة الكافر.
Esimerkiksi jos epäuskovainen rukoilee, se rukous ei hyväksytä.
لا تصح صلاة من يسب الرب يسب النبي صلى الله عليه وسلم.
Henkilö, joka haukkuu profeettaa ja Allah ja hänen rukous ei hyväksytä.
حتى يتوب.
Ennen kuin hän tekee tauban.
الثاني الشرط الثاني العقل فلا تصح صلاة المجنون.
Ja toinen on, että hän on tervejärkinen, hullun ihmisen rukousta ei hyväksytä.
وَلَا تَصِحْ صَلَاتِ السَّكْرَانِ.
Tai ihminen, joka on kännissä, joka on huumausaineissa, hänen rukousta ei hyväksytä.
نَنْهَ السَّكْرَانِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.
Allah suhantana on kieltänyt meitä juomasta aineita.
وَنَأْمُرُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ.
Ja myös meitä käsketään ihmisiä tekemään rukouksia.
تَصِحْ صَلَاتِ الصَّغِيرِ.
Pienen lapsen rukous hyväksytään.
إذا كان يعرف الكلام يعرف السؤال يعرف الجواب يعني يفهم.
Jos hän ymmärtää kysymyksiä ja pystyy vastata niihin, niin hänen rukousta hyväksytään.
والنية لابد من أن نصلي وننوي بهذه الصلاة أنها لله والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة.
Meidän aikomus on meidän sydämessä ja meidän aikomus pitää kun me rukoillaan, että se on Allahille vain.
وكذلك لابد أننا نتوضأ ندخل في الصلاة إما بوضوء أو باغتسال.
يا ميلان بيتا من الركوكسين اتسلن التميل عن وضوء بالا.
ولابد أن نزيل النجاسة عن ثلاثة أشياء، عن البدن والثوب والمكان. لا نصلي في مكان نجس ولا يكون على ثوب نجاسة ولا على بدن نجاسة.
كل مستفايكاستا ميلان تكاتسو اتمي إما ولا أي بوختايتا. اسمركيس يوكان نجاس. Joka on, että meidän ihossamme ei ole mitään najasia, eikä meidän vaatteissamme, eikä siinä paikassa, missä rukoillamme.
ولابد من استقبال القبلة, استقبال الكعبة, استقبال مكة في الصلاة.
Ja kun me menemme rukoukseen, meidän pitää olla kohti Ka'bää, kohti Mekkaa.
ولابد من ستر العورة, أخذ كامل الزينة في الصلاة.
Ja meillä pitää olla silloin, kun menemme rukoukseen, että meidän aura on piilotettuna ja meillä on hienot vaatteet päällä.
المرأة تغطي جميع البدن في الصلاة إلا وجهها.
Nainen hän peittää koko hänen vartalonsa paitsi naamaa.
والرجل يستر من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة.
Ja mies hän peittää hänen navasta polviin saakka ja hän peittää myös olkapäät ja hän laittaa hienot vaatteet päälle silloin kun hän rukoilee.
ولا يمكن أن أصلي قبل دخول وقت الصلاة.
Ja ei ole mahdollista rukoilla, jos rukous ei ole vielä tullut sisään.
ويحرم إخراج الصلاة عن وقتها يعني أتعمد أن أصلي بعد أن ينتهي وقت الصلاة.
Ja minä en rukoile rukousta, kun rukousaika on loppunut jo.